هستو هلوس برنامه که بشه کردیا دنگ امریکایا کو صالح دمیجر برایود با
جه برنامه هستو هلوس دنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاوورزن من صالح دمیجر جبو و گهدارین هجا ده خلقه في حفته برنامه هستو هلوس تا از بمیوان خوره پیوندین ترکی و امریکا ده دما سروکاتیا بایدن ده گوتو بیجدکم پیوندین هر دو هوال بند ناتو، امریکا و ترکیه یک جمجارین بالکیش کچافده رو شوپینر این سیاست در و یا هر دو ولاتان مراق دکن که ده بربکوفه بچه ده دما ریوبریه سروک نوی امریکا جو بایدن ده. انتونی بلینکن که سروک جو بایدن او وک وزیر در و هلبجارتیه ده دانشتنا اریکرنا ویا با پوست وزیر در و ده لکانگریسی جه قانوندانان را گوته بو که ترکیه وکو هوالبنده که تفناگره و ده واشنطن هن جزاین دن بده برچاوان لدور و حواندنا انقره یا سیستما بروانی یا موشکان اس یا روسی اس 400. مها بوری واشنطن هن جزا دان سر ترکیه که انقره او وکو شاشیه که مزن بناف کرن. وزیر دروی ترکیه مولود چاوش اغلو گوته بو که او ده ولاته وی هاول بده لگل ریوبریا بایدن گروپا که هفوشا کار آوا بکه دا که پیدا چونه که تکنیکی ده و حواندنا سیستما اس 400 دا بکه. سروکه ترکیه رجب طایب اردوغان جی هیوین خواه در بریبون که دما بایدن ببه سروک و گاون ارینی ورن آویتن لدور پروگراما فروکن شر F-35 آکو امریکا ترکیه جی دور خستی انها. لآلی که دن مجارا سردری امریکا و ترکیه بر روشا سوریه را ده دما سروکاتیا بایدن ده بالا شوپینران دکشینه و هین ند دیارا کاوه او هر دو هفال بند لوی ولاتی چاوانیزی که هف ببن. پیشبینیا چه گوهرتنان ده پیوندین ترکیه و امریکا ده به؟ از هفال بدن ده برنامه هست و هلوست ایرو ده بشتربون دو میوانان رونی بدن سر و مجاره. حنیفی توران پیودار پارتی آزادی کردستان کل دیار بکر دمینه و زیور ازدمر پارلمنتری پارتی داد و گشه پیدان آک پارتی لباتمان کنحال انقره دمینه. هون هر دیجی به خیر هاتن برنامه هست و هلوست ماموستین هیجا ماموست زیور از پرسا خواه یکم جمت ده دست بی بکم. هون وکو پارتی دستلادار آک پارتی پیوندین ترکی و امریکا روجا ای رو چاود بینه؟
دم باش که کی ساله؟
دم باش.
بله به سروکاتیا آمریکا گوهات گوهرتن از دروا ترامپ و گو بایدن هات بس همه دنیای ده به چاوا گوهرتن که سیاست گو دکن لگورا ترامپ و بایدنه یعنی گوا گوان قیاس دکن معلومه ده هر دمی سیاستمداره دنیای تبی دجی همه دنیای دجی همی اروپایی هم ترکیه هم جی روجلاتان آبی و راسلی چین داید هرکس دمه که گونو و لامریکا بیوکرن بروی اوکیه وها دیاره گوی بی گوهرتن تشتن بس چی قاسوی بی گوهرتن لگورا بایدن و ترامپ لوی قیاسه ده دی سروکاتیا ترامپ ده دمه که شخوره سیاست اگه دا پیشیا خواه دوی سیاست اگه مشیا اما دو امریکا دو دنیای دا جی سیاست اگه وی گو قدیم گو دومشانت وقت میجن که کورایا سیاست امریکای دا همه دنیای دا جی بایدن وقت وی تمثیل دیکه آنها وها دیاره ها ترکیه جی دا تکیلیا ترکیه و امریکا دناف سیاست اگه پیچک هم شرکتی آن ناتوی تکلیه آن ناتو هوال بندتی آن هبجی دور ده هنک تشت بونه پرسکریک یعنی نو هوال داتیه ده و شرکتیه ده دوی دمی ده ده پارلمنتوی آنکارای ده وقتی گو او درباس نبو قرار یا گوش بوشری امریکا ایراکی گو امریکا ده ترکیه ده درباس بکن دوی روژه پیبا تکیلیا امریکا و ترکیه کت دمک نو یعنی خطک نو ده ببو یا راستی بلی او دوی خطی ده جی حتا او روژه همه جی دم دم باشی ببا جی اما امریکا ده قایدی خود او پرسکریک هر دایم ده سر سیاستمندار امریکا ده هیا
بل
يعني
هر حال ما مست أمي هم برفرهي ورسر مجاري أز بشم جم ما مست حنيفي ما مست حنيفي ده ما عم بحثا
مثلا فرمو
بيوانديين تركي وأمريكا دكن قالوا أم بهتر بالتك شاندن سر دا بارتيا دا سنادار أكي بي أك بارتي يانجي أم بحثا تركي بجشتي دكنش برفي داري دا رنجة أو نرين هبكو هناك دبيجن يعني بهتر سروكي تركي رجب طيب أردوغان كو سروكي أك بارتي جيد همان دميدا أو وكو بارتي بهتر تفدقر بهتري كو جبو ولا تفدقر أزلا أفنرين چقاس راستا و چقاس نراستا كو تجمرا شيروفا بكي
بله دم باش جتو و كك زيور را
باشتر
نها وقتا كو مريف لحاطنا بايدن دنيره gelek embêjin navendên dinyayê yanî dewletek wek Rûsya ê ku bi rastî Tirkiye û herêmê vê herêma me eleqa dike Rûsya lêviya Baydenê kawê Bayden çi bike û kîjan gava bavêje Îran lêviya Baydenê hêvî dike ku ew ambargoya li ser wan bê rakirin û pêvendiyê nav her du dewleta berbe henekî berbe nermatiye ve here Kurd lêviya Baydenin ku dibêjin ji rêzdarkek Mesûd Barzanî re gotibû emirê min û te wê têr bike ku em dewleta Kurdî bivînin dîsa Tirkiye lêviya Baydenê dibêje gelo ev mesela ez 400 emê çawa çareser bikin و دیسا اف پرسکریکا خالق بانک کوچه را دویژن او پرسکریک ویب چاوای به چاره سرکرین تب لیویه نه هر کس لیویا بایدنه ایجار وقتا کو مربل بایدن دنیره از چه دوینم از پولیتیکا یک نرم دوینم او پولیتیکا یک کو اوی لسر سازیم سازیم ناب دولتی اوی در کبن پیش ل امریکا جی و سازین نتوی درین پیش او بایدن هنکی لوان بنره وقتا کو بایدن ل سازین ناو دولتی بنره و پیشی ل ناتو او ل یکیتی اروپا بنره
باشه ما مستجده ببور از اخافتنا تدبرم یعنی تخوازم و پرسی شتناس بکم فرق و جیوازی دنابینا سیاستا ترکیا گشتی و یا پارتیا دستلادار هیا یا نا به درباری ده درباری سرداری ترکیه به امریکا را
نها لترکیه براستی بریا که اک پارتی و مهپ که به هورا وک امبیجن تفاق تفاقا جمهور که اقتدار و بریا آکپ که اقتدار و پیوندین Türkiye و yên Amerika de rewşeke dinê da bû. De heyanî salên 2015-16 jî pêvendiyên Türkiye û Amerika hinkî li hev bû. Lê piştî ew darbekî leşkerî ku çê bû û bi ser neket, piştî wî êdî pêvendiyên Amerika و Türkiye her kuçu bi xerabûnê va çû. Türkiye S-400 stend ve bi Rûsya ra pêvendî danî li Sûriye Amerika و siyaseta Amerika و Amerika dimeşîne و siyaseta ku Türkiye dimeşîne hat li hember hev. Ji ber wî meriv dikare bêje ku kîjan AKP. AKP-ya ku di dema embêjin pêvajoya çareseriyê danî bû pêşiya xwe digo ez ê têkevim yekîtiya Ewropa û endamê NATO-yê herî xurt yek jê Tirkiye yan Tirkiya ku got ez ê bi Rûsya ra pêvendî deynim ez ê S-400 ji wan bistînim ku Amerîka F-35-a nedemin ez ê bi ji Rûsya سو نزارم چندا بستینم یعنی او ترکیه و او ترکیه نیه که از دکارم بیجم که ترکیه بره و ترکیه ویگاوه
de pevendiyen bi Amerika û bi Yekîtiya Ewropa ra wek hevnîn.
Baş, ez vê pirsê bibim cem Mamoste Ziver. Mamoste Ziver, hûn wekû partiya AK Parti wekû hûn dixwazin bibêjin, yan AKP wekû hin kesên din dixwazin bibêjin. Yani Mamoste Henîfî dibêje ku guhertina siyaseta partiyê bandor daye ser pêwendiyên Tirkiye û Amerîkayê, ku roja îrojî berbixerabûnê ve diçine yan hinekî girjî ketine navêna wan. Çima AK Parti ew siyaset guherandî?
Keke sale pêwendiya Tirkiye û Amerîka wek gomgot kek Henîfî jî eskarim hinek muhalif bim jî eskarim xeberdanî wî teyit bikim. Bes emî dibêjim Türkiye'de Türkiye beri AK Parti Türkiye dema AK Parti guhertine tekiliye xov pevendiye xov u devleti deri gelek tişta da hatiye guhertine ki. Yani Türkiye edi ne Türkiye beri Amerika bir talimata ki her tiş bir Türkiye dana girtin. Böyle rasta dürüst de yani dema beri ulu bu. Bes de dema anhada hatiye guhertin. Yekdişi daha zarı şazda peve bazı Temmuz'da da peveci ev derbak oldu Türkiye'de cibo ev hem leşker dedi hem bürokrat dedi hem ji eşterevecim gelek dolamentu tacir dedi yani harekata fetoyu ve harekata feto peveci Türkiye'de henek de diyalog kıyı o devleti dişi hatine gördün beni rast da yani dürüst ev ki dama pavuşu çareseriyeci او دمک دوبو او دو دمه ده بله ترکیه هم پیوندی خو او یکتیا اروپای هاو پیوندی خو نوا ناتو دجی روشکوان گوهرتی بو روشک ده بو بس اوروج بو یورو گاوا گوم بیا بین زمان دیسا ترکیه بره لیکتیا اروپای لیکتیا اروپای hem Seruk Komarci, Brez, Tayyip Erdoğanci, Tine Zaman, hem de tekiliye Xov Amerika'ya edici, beni Navroçlahtan abi edici, Türkiye'ci edilebileceğiz ama, yani evya Suriye edeceğiz ama, Suriye'de her devleteye, Amerika'ya, işte rebecim ye, Yekitya, Avrupa'ya, Tevene, işte rebecim İran'a, Rusya'ya, Türkiye'ye, yani nezdiki 600-700 kilometre hudut heye demeci ki eci durdu hem ciranti heye hem ci serbizim insani ve deri Kürtmen, Türkmen bin her çıbe Arap binci Türkiye'ye cihana yani her çiçe de ci demeci ki ez ve tesira Suriye ser Türkiye'ye ya Türkiye ser Suriye'ye eci heme demeci egava gudbe eci heme beni na bu av pevendi vanu işte bizim Rusya işte bizim Avrupa yekiti Avrupa tabi o Amerika o Fransa peleki de nu vardı be çünkü o vakti ne tutte tujib seri hotu be eji az aktörek siyasetim devlete ki acı durda de masada eji hemen eji hertçiye ötküm gavago et çevi be Amerika tekiliya pevendiya Türkiye Amerika'yı beli herkes ki ser menfaata vana yani emli siyaseta Amerika'yı le Irak çıba eşterebecim le Avrupa cevel Türkiye cevel Suriye cevel le Afganistan cevel her ver hasili le hemu arda ser ve dünyayı Amerikal kideri be yekemin avkawan çiye menfaata Amerika'yı u menfaata Amerika'yı karu menfaata vednera eğer karu menfaata Amerika dedi hemen Amerika durdu roleki disina roleki hova şora dibine. Edward Dezdoy Serokatya Biden ju Trump şi ve Goberi ve gazi mi ittifak naka. Ha AK Parti o devleta Türkiye beli yani Türkiye emci iddiameci ve dinav hem dinavra Türkiye'de hem ji pevendiye Türkiye u devleti harici jeci beli siyasete ke nu vekiri AK Parti'ye
ور واشنگتن به شی کردی رادیو دنگ امریکا از صالح دمیجرم به میوان خورا مجارا پیوندی ان ترکیه و امریکا ده دما سروکاتیا بایدن ده گوتو بیج دکمه میوان من حنیفی توران پیوداری پارتی آزادی کردستان کل دیار بکر دمینه و زیور اوزدمیر پارلمانتری پارتیا داد و گشه پیدانی لباتمانی کل انقره دمینه باشه ما مست زیور از جاره کدن جمته بمینم یعنی
بله.
پیوندین وقتا گود پیوندین هر ولاته کی لګور ولاته کی لګور برجوندی خو ته فکر او ترکی او امریکا چې دوی دربارې دا نه دوری وی نمونه یې نه ل تشته کو دیار د دما داوی دا هنه کی ګرجی بلند کړنه او کرینا سیستم بروانی اس 400 یا موشکان ترکی ج روسیا کریه کو امریکا چې دوی جه او نا او لګل سیستم بروانی هوالبندی ناتو نابه یعنی به هر کار ناکن ای باشه ترکی چه ما او سیستم کری کو حتی پیوندی وان خراب ملګل امریکا
بله اویا مثلا کدی جدایا کک ساله یعنی اف پازدا یعنی اوی تیاری گو سی پنج ببورا اف سی پنج جو با تیارا تزوانه ترکیه جی دنابی پروژه ده بو
بری.
یعنی او جی آلی که وی پروسسه بو دوی پروسسه ده هم بپاراتیو هم جی اشتر بجیم بشری سرمایه خستو بوی داری امریکا دیالو مسترم مثلا ایراق یک دست بیکر بو یعنی بلکی او دو نوات تکیلی اوان ده زفت پیشتر نه چون بس هبو یعنی امریکا هم سر به مثلا گو دستر ترکیه نکار بوده که و ایراق یعنی پارلمنتوی قرار که زدتاوی دا بو او یک ویا قیدیه خواستنده بو امریکا یاد دو اجی سر مثلا سوریه تو زانه وقتی گو سوریه هم مثلا سوریه بشار اسد دست بکر دستری ده ترکیه با امریکا را با اوروپا را به دیره چه ده فکرین ترکیه جی وکواند کر حتا گلک یگو لشکری اشتره بجیم سوریه یگو مخالف ده ترکیه ده به واسطه امریکای و داخلی اوروپا ده ترکیه جی لواند اشتره بجیم ایتم پرونده داوان یعنی اوانا تب و دما دا اوکنی گو امریکا ده سیاست خود گوهر و اوت پای گوهر جی ترکیه جی رول کدش خوره استراتژی کدش یعنی اف وکل لیستیک ساترانجی سیاست معلومه ده ساترانجی ده وی امریکا دور ده حمله کدی و نو وکل ترکیه جی مقابلی وی حمله کنو ده یعنی ده وی ده جی بروسیه را ده نزکتری هر دی بون چما امریکا لویدری سیاست که نوش خوره بکر و دمه که گوگره که بشر هر اسد دمه که ده دست آویت بشر ور حاصلی ده پشت وک گوز مخالفت که روسیا دکردو ده اما ده پشت دیپلوماسیه ده جی روسیا و امریکا لویدری ده ممسلانه ده وک گو شریکاتی دکرد ترکیه جی دور در رول کدن و شخورا بکر
هر حال او رول ترکیه جی ما مستهیشت که تز امزانه که پیوندین امریکا و روسان نگله که جروجا روش دا تم وقت دو هزن مزنن که رکبرین هفدنه اش بروی جی نزی
بله.
کنا ترکیه جی روسا را هنه که امریکا غییدان دو واگر جین داوی در خستن پیشه ما مسته حنیفی ام وگرن سر روشا سوریه یعنی ام بیوشن نیزیک بونا امریکا و ترکیه لسوریه تو چاوا دخونی و گلو ده سیا سروکاتیا سروکنوی امریکا جو بایدن ده تو دبینی کوه ترکیه و امریکا نیزیکی هفه بن پرسکره که گشتی سوریه چار سر بکن به هفرا بیک نرین
بری از بری اکو از برسی با جنابه تبدیم از دخوازم تشتکی بیجم که زیور باسا ترکیه کو هیجی دخوازه تکه به یکیتی اروپا براستی ایدی نخوازه یعنی چه ما نخوازه لی ترکیه حقوقا که لی اروپا هیه یعنی ام بیجن دادگاه مافی مروان آ اروپا بریاران دستینه ده جبوی وان دعوی که لی ترکیه هاتنه کرن وان بریارا دستینه ترکیه دوی از بریاره و قبول ناکم از دویجم دریه که ترکیه تکه و یکیتی اروپا او دری جارکی دوی دادگه دا جی در باسته دو بریارین وی دادگه دا جی در باسته از اینجا فتلم سر مجارا کو وی پرسی نها دما دما ترامپ تا امزانن که دولت امریکا بخو رج ترکیه را وکر ترکیه سرکانی و گریس پی داگرد کت وی داره او به هنک ایکو لسر ترکیه نه هن نزان مشخورد بیجن آتش آزاد فلان بیوان بوانا کتیه او کریارن وی داره جی براستی نل گور ما فمروانه یعنی دست داتینن لعفرینه و لگریس پی و لسرکانی تف او آرتش شا آزاد کدویجن او دست داتینن سر مال و ملک کرده حتی واندروینن فیدیج واند خوازن و هر وکیدن لی امریکا دولت امریکا پروژه اک امریکا هیه یعنی هر چقاس سروک بینگو هرتنجی هن پروژه امریکا بردوام امریکا به بواسطه هزین سوریا دموکراتیک کودویجن که اول پیه ده بو پاشیش بوی که امریکا نرماتیکی ده نواخو ترکیه ده چه که وی ناوی دا گوهرتن کرن هزین سوریا دموکراتیک به واسطه وانا ایرو جقامیش دوی حیانی درزوره دبن کنترول آوان و امریکا دایه او امریکا از دوی باوریه دامه که امریکا دو خوازه به واسطه وی امبیجن دسترات داریا کنوی لسر وی آخه چه بیه دو خوازه به رژیم سوریه را تکه و بازاریه جبوی که لوره عینی وک هرما باشور کردستانه لوره جی ستاتویه که کردا چه بوه ایرو پیوندی بغدا و امریکا وقتا مرود ده برهف او پیوندی هولیر و امریکا مرود ده برهف کوچکا گوهرتین دناوی ده هیه یعنی امبیجن ای بغدا و امریکا لسر دوی شور ده چه ای هولیر و امریکا پیوندی وان ارینینه اینی تش تخوازه لوری جی
اوکی که چکه یعنی تدبیجی و ریوبری بایدن به تندی دانوستاندنه به ترکیه را بکه اگر ترکیه هول بده جهنه دن ام ببیجن در باس به جبلی مثلا سریکانی و گریسپی و ریوبری بایدن با اوائی که جیاواستر جیا ترامپ به ترکیه را دانوستاندنه بکد و درباری ده
از دبیشم اوی بایدن بتندی وقتا تندی هم اصلا تندی بکن تندی ها دناف دولتا دا دوه شر از شر نباورم لی بله ممکنه که دوار سیاسی و آبوری دا لسر ترکیه هنک بریاران بسپینن و تیکن ریش برکو امریکا لسوریه بواسطا کردان دخوازه هن امبیجن موزیان به دست بخه لبله ترکیه جی دویجه که یک موزی که تکه به دست کردان مثلا ترکیه نه مثلا پککه امویج هف زلال بخطینن از آنم ویوگا که زیور بیجه مثلا تروریزم تشتکو ساتنه چونکی برز اردوغان دویجه که امره نادن که لسوریه ریوبری یک بینا باشور کردستانه یعنی عراقه یعنی به گوتناوی وکا عراقه چه بوه یعنی او عراق بریامه چه بوه لی انبیان ری نادن که چه بوه اویان بخواه وی او سیاست AKP و MHP دیده دست او دخوازن لدوره لروجاواجی لباشورجی کرد نبن خودی ستاتوی که هنه جی به هرشینن ده دما رفراندوم ایداجی مدی که جباشوریان را دگوت نمی وش برچین او کشن
خال زلال بو که از وقت همه تبیم جم ماموسته زیور ماموسته زیور یعنی دوی درباره دا یعنی چما ترکی دستلاداری ترکیه او قاس به ترس ده چه مثلا ببیشن کردین سوریه باوای که تایبت یعنی و به تایبتی دما هم گریه دادن به سرداری Rêveberiya Biden ra bu edere du ser rojan berê parlamenterî ki Türkiye Rezar Orhan Miroglu gotibû ku yani Joe Biden ji bin malek Kurd e navê xwe Cemo Bahaeddin e û ev jî dibe hinekî bi ciddî werê ber çavan ku Biden piştgiriya Kurdan dike. Yani ev ters çima waha li Türkiye hene bu taybetî di nava partiya desteladar de.
Kek istale, bele gava go kek hanifi ev mesele go vetka yani her düğe mesele de gava go piskirik de gava go muruf haber de saat tela oynakın. Yani ha vakı gava go muruf da hep 20 dakika da da eskanın veka bu sadat tıştıydı bilme holi. Bes programata terinaka. Yani bu olur yani bersevus bu bersev bidim az ya az kısana kim ya rast ki yani çuma de Türkiye'de usal şey bu an Türkiye bu teröristi got ya bu terörizmi yani avya her Türkiye'de matab melciyana koda roj bu roj me dit yani ki am kurdi Türkiye de çe hali de bun an havega hatna çe hali Düvedire de düve siyasete PKK u haremi harama Kürdistan'a Türkiye'de beçikirin yani aviyat tev kek hanifici az zanım go evji şahide u proji dite gelek işte go düve deme de cibun evji vega tasvib nake yani evkamı kanaatam faz becim ha cibu proje ka Amerika kek sale de haremi de heye her daim proje bir şey bu. Ne iroya proje? Yani proje Amerika'yı, ne ser menfaata Amerika'ya, ne ser menfaata Kurda'ya. Türk, Amerika, işte bizim İngilistan, Avrupa, her dem, bera kek hanifi an cenab-ı te, bize ki Avrupa u Amerika, de filan devleti, an filan gel, an filan heremi, valla bu azadiye ya demokratiya demokrasiya wi geli e proje maşandına u khalas kirna yet misale kaba az her tege kek hani fi bejiz kabul kim akşkilu tina yani lebedere amerika demokrasi amerika ide demago eştere bizim dur rojbere go bu sunxuarına Biden de la amerikalı İşte bizim kongre binaya vardı, inşa durdu. Diğer kırkı. Yani demokrasi, menfaat. Demokrasi, menfaata devlet ayrı. Servi çiçeği avadı var. Ben bu mafi murvati de, yani kemasi Türkiye'ye ve her gün, hene. Bu bana gereke, mırıb, işte bizim mücadele bir ke, beli gereke mırıb mücadele bir ke, rast evkibidir. Ya, kayıknak mı, bizim. Ama, yani Avrupa, o Amerika, işte bizim, Hamik Stevan gelek gelek başa bu mafya mürvati bu işte demokrasi şikayeti ne yani ülke nedeni hani Irak işte o hatta hole heci evçen sal heci Irak ülke nedeni vakti gava bu hesabı vanti Avruz teni sanki Türkiye bu referanduma Kürdistan'a Irak yani ya haremi teni Brez Tayyip Erdoğan teni ahıft Amerikacı ahıft, Avrupacı ahıft. Yani gelek işte gördükün. Yani ev ya ev siyasete ve hele mi çünkü cüda ya. Ha bu Suriye.
Rasta az davali burnet kim yani bu vakte şey got yani av mejarin kan bahsde ken renge bi saata ji bedawine yani am digen dawiya dama barnama xwa her hal pers behter dve derbare da bu galo çuma Türkiye ji Kurdan hani ki bu ha betirs danustandine bi Kurdar dike millete ki نزیکی ترکیه نه ده ناف ترکیه بخواه ده هنه دولت دورو بره ترکیه هنه یعنی اینک شیرو وکار ده بیشن اگر ترکیه سردریه که نو تر بکرده را بکه وی دمه وی آشتی و آرامی لحریمه بیتا جی بجی کرن هر حال اف مجارین دورو دریجن ده دمین پیش ده وی بهتر ام بیشن رونی و زلال ببن سپاسیه و هر دو بریزان جی دکم زیور اوز دمیر پارلمانتر پارتیا دادو گشه پیدانه لباتمانه کتج انقره به مرابویو حنیفی توران پیفدار پارتیا آزادی کرسانه کتج باجار دیار بکر جا آمده به مرابوی گلک سپاس بو باشتار بوناوه
امجی سپاس کتج
گهدارن هجال برم دیگن داوی دما هست و هلوستا به هفته دا جارا به اصالت دمیجر خاطره پجوت خازم و بمینند ناف خیر و خوشیه.